В ефірі «Громадська хвиля». Це друга частина програми «Громадська хвиля», котра є спільним продуктом громадського радіо і українського радіо. Нашу програму видає до ефіру звукорежисер Наталя Мельник. І за 49,5 хвилин Аліна Біловолівська подасть вам черговий випуск новин українського радіо. При мікрофоні у студії працюють Тетяна Трощинська і Андрій Куликов. І все, що ви сьогодні чуєте і, може, не дочуєте, може, захочете знову послухати, щоб уточнити деякі тези і постулати, ви можете вже завтра слухати на нашому сайті громадськерадіо.орг. До речі, на цьому ж сайті можна слухати нашу програму у режимі онлайн. Там вгорі праворуч є велика кнопка, на якій написано «Громадська хвиля». Слухайте щодня, клацніть на неї і можете слухати через свій комп'ютер. У нас новий гість – це Олександр Солонтай. Він правник, він з Інституту політичної освіти. І сьогодні мене вразило, як на брифінгу у українському кризовому медіа-центрі пан Олександр, ну, сказати б, і переконливо, і пристрасно говорив про те, що настав час робити децентралізацію влади в Україні. Ну, про це вже стільки сказано. Чому ви вважаєте, що про це знову потрібно говорити?
Тому що 2015 рік – це єдиний рік, коли можна її робити. Ми маємо ситуацію, що 25 жовтня 2015 року по всій Україні, це незворотня дата, відбудуться місцеві вибори. Місцеві вибори – це той переломний момент, це чергові місцеві вибори, які буде перезагружатися всі сільські, селищні, районні, міські, районні у містах, обласні ради. Відповідно, і обиратися, відповідно, сільські, селищні, міські голови. І, відповідно, стоїть питання, під які повноваження ми будемо їх обирати. І закінчити децентралізацію потрібно зараз. Але це технічно 2015 рік, а є загально-стратегічна тема, чому децентралізацію потрібно доробити. Якщо не зробити децентралізацію, ми з вами відкатаємося назад в узурпацію. Якийсь із наступних президентів, не цей, котрий зараз є, а якийсь із наступних, який буде після Порошенка, стане наступним узурпатором в Україні.
А оце, так... я перепрошую, не цей, який є. Це тому, що Порошенко позбавлений таких амбіцій, чи умови не наспіли?
У нього військові умови, які зумовлюють його не дуже ефективне керівництво військовими силами, що зумовлює постійне падіння рейтингу. Якщо ми оприлюднимо зараз соціологічні дані, скажу вам інформацію, не можу назвати назву соціологічного центру, але найближчі два тижні ця інформація буде оприлюднена. У Порошенка вже залишилося менше 20% рейтингу. Ми є свідками того, як один квартал пожирає його 5% рейтингу. І через квартал ця ситуація повториться ще раз. Можемо спокійно зустрітися в студії кінець уже весни, а не зими. І ми побачимо, що його рейтинг шугане до 15%. Така доля кожного післяреволюційного президента, з цим нічого не можна зробити, окрім того, що правильно інвестувати цей рейтинг. Так інвестувати рейтинги політики повинні в реформи. Інакше вони інвестують свої рейтинги просто в політичне проїдання і не приносять жодної користі. Вони не залишаються ні на сторінках переліку посад, ні на сторінках історії. А політики мають залишатися як державні діячі на сторінках історії, але це зараз теорія, а я би хотів про конкретну річ, чому децентралізація.
Гадаю, це... не тільки ви, а ще і сотні тисяч слухачів.
Дякую дуже. Я би хотів про те, чому децентралізація – це єдиний запобіжник узурпації. Тому що конституційні зміни, які відбулися після Помаранчевої революції, торкнулися виключно взаємовідносин між президентом, Верховною Радою і парламентом. Виходить так, що з точки зору всіх наших чисельних сіл і міст, там зверху на горі вони між собою чубляться, ділять між собою посади, гроші влади. А у нас на місцях нічого не міняється. Ми на місцях не отримуємо можливість більше вирішити своїх проблем. Добре, хай вони там на верхах чубляться, оберуть хорошу владу, така заманлива казка про доброго царя. І тоді нарешті вирішать наші проблеми на місцях. В результаті отримуємо країну суцільної безвідповідальності, якою по закінченню періоду революційності легко маніпулює той авторитарний лідер, який каже: «Так, стабільність уже сьогодні, благосостояння і почую кожного». І в результаті ми отримуємо узурпатора, який міняє, відкатує назад Конституцію, або навіть не відкатуючи її, в одних руках однієї своєї політичної команди концентрує всю владу на Печерських пагорбах. Що потрібно зробити, щоб узурпація стала неможливою? Потрібно всі функції, які Київ може виконувати, але при тому їх можуть виконувати і на місцях, віддати на місця. І заборонити раз і назавжди згрібати ці функції в один кулак Печерського пагорба. Мова йде про запровадження справжньої субсидіарності. Правило просте. Децентралізація – це, якщо якесь питання може бути вирішене на місцях, Воно вирішується на місцях і за жодних обставин не може бути перенесено наверх.
Оце слово субсидіарність, що воно означає?
Це означає, що наверх переносяться лише такі питання, які на місцях вирішити неможливо. Давайте приведемо три простих приклади. Чи можуть люди, мешканці Печерського району міста Києва чи Троєщини, самі обрати собі очільника місцевої влади? Можуть. Це означає, що в результаті децентралізації потрібно зробити так, щоб припинилася практика призначення райдержадміністрації у цих районах, і взагалі не було цих райдержадміністрацій. Таких райдержадміністрацій в Україні 5 сотень. Вони просто повинні бути на цьому рівні повністю реформовані, їхня функція повинна залишитися виключно нагляду за законністю. Місцеву владу люди повинні обирати самі. Інший приклад. Чи можуть люди на Троєщині, чи в якомусь Васильківському районі, чи Васильівському районі Запорізької області, Міжгірському районі Закарпатської області, чи Слов'янському, чи якомусь іншому краї вирішити питання військової безпеки і оборони? Не можуть. Отже, ці питання повинні залишитися за верхом. Аналогічно дипломатичні питання, аналогічно податкова система, аналогічно питання макроекономіки. Тобто на державному рівні залишаються виключно ті функції, які можна вирішити виключно в національному контексті. Оце справжня субсидіарність. Але все те, що можна вирішити на місцях, питання шкіл, поліклінік, містобудування, землі, місцевої міліції муніципальної, давно назріло питання. Тобто все те, що люди можуть розібратися самі, не повинно ниточками тягнутися аж до самого верху, як це є зараз. А то навіть у нас так жартують, що в яке питання не купнеш, ну, наприклад, зміни якоїсь там каналізаційної системи в якомусь бюджетній установі, все одно дійдеш з паперами до центрального апарату, до якогось міністерства.
Пане Олександре, а наскільки, от за вашим відчуттям, центральна виконавча влада, зокрема, сприймає саме поняття децентралізації як якесь ослаблення самої себе? От є такі факти?
В довгостроковій перспективі центральна влада тільки виграє від цієї децентралізації. Чому? Тому що коли не в Києві повинні думати про те, яким чином зробити так, щоб в кожному селі нарешті з'явилося освітлення, яким чином зробити так, щоб люди на місцях могли вирішити питання контролю за бюджетними потоками і асфальт з'явився на дорогах, а не у вигляді надприбутків у кишенях тих, хто асфальтують дороги. А житлово-комунальні...
Ну, це трошки дорого. Я б так не була б така оптимістична стосовно асфальту.
Відсотків коштів все одно розкрадаються. При всіх проблемах, які є в того, що грошей так на дороги не вистачає, але ми є свідками повного бездоріжжя, при тому, що колосальні гроші з бюджетів все одно виділяються. В результаті доріг кожного року у нас стає, кожна зима злизує певну кількість доріг і назад не повертається. Що, держава колись заасфальтує всі сільські, селищні, прибудинкові дороги? Це колись станеться? Ніколи не станеться. Так, відповідно, з точки зору уряду, це навіть не ослаблення, а навіть люди сприймають в цьому плані децентралізацію негативно. Тому що кажуть, ага, не хочете вирішувати наші проблеми? Хочете на наші плечі звалити все? Хочете, щоб ми на місцях загрузли в розмірі, в грузі цих проблем? Ми що, багаті там на місцях? Ми що, економіку маємо? Ми що, маємо за що справді платити за якісне самоврядування? І от в цьому плані навіть децентралізація і справжнє самоврядування багатьма людьми сприймається як небажання брати на себе відповідальність. З цим зіткнулися багато активістів у житлово-комунальних в старих будинках при вирішенні житлово-комунальних проблем, коли, наприклад, створювали ОСББ чи ОСНи. І дуже багато людей противилися цьому, казали, ми не хочемо брати будинок, хоча це там їхня приватна власність, на відповідальність. Ми не хочемо у своєму дворі господарювати, ми не хочемо вирішувати проблеми свого значення місцевого. У нас дуже високий рівень патерналізму. І для того, щоб подолати психологічний навіть цей рівень патерналізму, децентралізація просто і необхідна.
От чому? Ще одне слово – патерналізм. Поясніть, будь ласка.
Це таке від патер, від тато, від бажання того, щоб була людина, яка вирішує і командує, і спрямовує всі питання, ти сам особисто не приймаєш рішень, і лише держава або органи влади керують твоїм життям. Походить у високий рівень патерналізму оцього власного не керівництва своїм життям, а постійного споглядання, щоб тобі хтось вказав з Радянського Союзу, який вбивав будь-яких ініціативних людей, або закручував, або лякав, або система їх ставила в невигідне положення, і постійне підпорядкування наверх, коли система, ну, дійшло до того в Радянському Союзі, що тобі житло давали, роботу давали, керували повністю твоїм життям, забороняли будь-яку альтернативу думку.
Ну, але багато хто скаже, що це було і непогано.
Тільки в нашій країні додумались до такої фрази «ініціатива наказуєма». Те, що за що в всьому світі платять за ініціативу, вирощують лідерські якості. У нас зрізалося косою це лідерство, ініціатива стала наказуєма, що люди перестали проявляти багато в чому ініціативу.
Хто зараз буде покараний за ініціативу проведення децентралізації.
Конкретно віце-прем'єр Зубко. Ви нашому уряді призначили відповідного відповідального віце-прем'єра Геннадія Зубка, який перед цим був заступником голови адміністрації президента, курував це питання, а перед цим був лідером команди президента Порошенка в Житомирській області і був народним депутатом, відповідно, мажоритарником від міста Житомира. Тобто людина, яка вийшла з місцевого рівня.
А перед цим був одним з лідерів команди народного, ще тоді «Фронт змін» це називали.
Ну, біографія у нього багатопартійна, там було все. Там був єдиний центр, і там було багато різних речей. Але суть у тому, що політично в нас відповідає за це Порошенко. Попередник, попереднє прізвище, попередній, як то жартують в Україні комунальній, одружений на децентралізації, якщо децентралізацію сприймати як жінку, був спікер парламенту Гройсман. Він не скидував з себе відповідальності. Гройсман теж член команди Порошенка. Сьогодні на брифінгу з нами виступав Сергій Кудлаєнко, народний депутат, теж з Вінниці, близький до, прямо близький член цієї ж команди. Таким чином можемо сказати, що президентська команда взяла на себе відповідальність.
Ну, і... ви туди ще Юрія Ганущука запишете?
Ні, Юрій Ганущук експерт і попередній автор і бюджетного кодексу, і так далі. Але я до того, що відповідальність зараз за централізацію лежить не тільки персонально на членах команди президента, але і персонально. Тому що зробити комплексну децентралізацію без змін в Конституцію неможливо. Можна тільки частково щось підрихтувати, щось підзмінювати, но глобально, серйозно, наприклад, на рівні Києва, взяти, відділити посаду київського міського голови, який повинен бути підзвітний виключно перед киянами, і розділити це з посадою голови Київської міської державної адміністрації, який повинен бути підпорядкований виключно президенту, уряду і контролювати виконання законів тим самим міським головою виконкомом, можна зробити виключно з волі президента. Без президента ми Конституцію не змінимо. Тобто без президента 500 районних державних адміністрацій будуть далі залишатися радянським рудиментом, що будуть централізувати нашу державу. Обласні державні адміністрації будуть виконувати неприродні функції економічного і виконавчого керування тим, що приймають рішення обласні ради, і давити будуть далі регіональне самоврядування. І без волі президента ми не реформуємо міські державні і районні державні адміністрації по столиці, тобто не дамо сигнал з Києва в усі інші села, селища і міста про те, що з Києва починається будівництво справжнього самоврядування.
Олександр Солонтай, правник, Інститут політичної освіти. А наскільки у експертів зараз і в народних депутатів, котрі опікуються питаннями децентралізації, є співробітництво з такими організаціями, як, наприклад, Українська асоціація обласних та районних рад, Асоціація міст України і інших, які об'єднують органи місцевого самоврядування?
У нас в Україні є три потужні асоціації, дві про них сказали, плюс є асоціація сільських, селищних, невеликих населених пунктів. І отут є в плані децентралізації один проблемний законопроект, який став такою точкою дискусії. Питання про створення і об'єднання територіальних громад. Зокрема, в Україні зараз 11 тисяч сільських, селищних, міських рад. Населених пунктів 33 тисячі. Як ми розуміємо, не кожне село, не кожне місто має свою раду. Ну, наприклад, місто Інгулець входить в склад міста Кривого Рогу і не має своєї Інгулецької міської ради. А багато сіл в Україні входять до складу іншого села. Їх ще так в народі називають... Село не асфальтоване, без сільради, так от, ну, по-простому пояснюючи, що це забите якесь село або якийсь хутір, який приєднаний. Так от, навіть в тих селах, де є сільрада, яка обслуговує не одне село, а 2, 3, 4, 5, навіть там кількість зібраних фінансів не вистачає для того, щоб заплатити зарплату сільському голові і утримати будівлю сільської ради. Виникає запитання, а навіщо тоді ця будівля існує? Тобто ми платимо гроші тільки для того, щоб ця будівля існувала. Кажуть в народі по-простому, щоб було кому довідку видати. Що ми туди за справкою будемо ходити. Не в районний центр, а отут до нас в сусідню хату. Тобто утримується неефективна бюрократична система управління. Рідко який населений пункт має фінансову спроможність. Тобто там достатня кількість населення, підприємств, заробітку, що сільрада – це не на 100% зарплата сільському голові і будівлі, наприклад, секретарю сільради, а це якісь роботи. Освітлення, сміття, асфальт, новий цвинтар, ремонт дитячого садочку, зупинки, допомога бібліотеці, фельдшерсько-акушерському пункту. пункту. Це питання пов'язано з банькою, з цими заборами, канавами зливними, інколи каналізація, інколи водопровід, інколи підсиплення певної дороги, інколи з'єднання, інколи навіть підготовка, інколи до інвестиційних проєктів доходить. Тобто в хорошому розвинутому населеному селищі, селі доходить до серйозних об'єктів розвитку. Це те, що створює нові робочі місця і робить так, що цей населений пункт не вмирає, а люди там мають підстави і можливість залишатися. У нас в Україні один населеному пункту іншому рознь. Дуже серйозна різниця. Так от, для того, щоб була спроможність, потрібно, очевидно, ці громади об'єднувати. А як громади об'єднувати? Мають бути правила об'єднання, мають бути стимулюючі правила. Має бути так, що ті громади, котрі об'єдналися, в фінансовому плані виграли. І, власне, ці зміни, які зараз розпочалися і були прийняті в бюджетному та податковому кодексі, передбачають існування об'єднаних громад. А закону про порядок об'єднання цих громад не існує. І от тут думки асоціації розбіжалися. Асоціації, які представляють міста, які представляють регіони, райони, вони, звичайно, за. Асоціації, які представляють діючу сільську владу, яка часто просто проживає за ті кошти, сама себе відтворює, проїдає кошти, дуже часто виступають проти, але маніпулюють однією недосконалою тезою. Зокрема, маніпулюють статтєю 12 цього законопроекту про те, що критерії того, яким чином будуть об'єднуватися, визначає Кабінет міністрів, а Кабінет міністрів теж втрачає рейтинг весь цей час і є недовіра до нього, а також тим, що дуже потужний вплив адміністрацій, які, власне, мають бути скасовані в результаті конституційної реформи. Тут є запобіжник цьому, потрібно зробити так, щоб головний вплив залишився таки за обласними районними радами, що частково відображено в законі. Ну, а з приводу критеріїв, які застосовує уряд по об'єднанню громад, потрібно зробити так, щоб ці критерії чітко з'явилися в законі. Тоді питання всі знімуться.
Хто пролобіює цей закон?
Власне, це один з моїх намірів після сьогоднішнього аналізу цього законопроекту пропонувати Комітету місцевого самоврядування державного будівництва.
Ще і після сьогоднішнього ефіру на громадській хвилі.
Ви знаєте, я перед ефіром трошки мав зустріч з експертами, де ми обговорювали деталі цих, але ефір це то, що тебе зв'язує публічно. Тепер уже мусиш.
Пане Олександре, а які сфери, на вашу думку, обов'язково мають залишатися все ж таки у відданні центральної виконавчої влади, які потрібно передати на місця? Про всі, напевно, не скажете, але хоча б коротко про деякі.
На мою думку, зараз на цьому етапі Україні важливо створення муніципальної міліції і передача на місця повноважень безпеки і порядку на вулицях, а також закінчення містобудівельної, зокрема, все, що пов'язано з землею, будівництвом, об'єктами, нерухомістю, повноваженнями і контроль дуже посилений за недотриманнями цих правил на місця. Таким чином, якщо не будуть слухатися місцеву владу або рішень місцевої громади, з'являться місцеві підрозділи силові, які зможуть виконати рішення місцевої громади. З приводу передачі повноважень у контролюючих функціях, зокрема те, про що говорили прокуратурські функції нагляду, а також судова система, я би не поспішав з децентралізацією, тому що у нас в країні війна, і за цих умов дуже сильна децентралізація. З одного боку, це боротьба з сепаратизмом і боротьба з узурпацією. З іншого боку, сильна децентралізація може бути використана зовнішнім ворогом для посилення відцентрових тенденцій і втрати контроля Києвом над регіонами.
От тут важливо, я б хотіла запитати, в нас не дуже багато часу лишається, стисло, якщо можна. Як ви бачите децентралізацію в Луганській і Донецькій областях?
Аналогічно, як і в будь-якому іншому регіоні. На мою думку, прийняття таких специфічних законів, як про Донбас або закон про особливості місцевого самоврядування, коли там дають не просто місцеву міліцію, а там дають відцентралізований бюджет, прокуратуру, суд, насправді це злочини проти інших регіонів. Виходить, що так, ті території, котрі окуповані і не в складі України, отримують більше повноважень, ніж ті регіони, які щодня втрачають бійців, громадян за те, що обороняють Україну. Має бути рівна децентралізація для всіх регіонів, однакова, і початися в найближчий час вона повинна з того, що повинні бути прийняті правила об'єднання громад, повинні бути розкриті всі інформації про рух всіх коштів на комунальних підприємствах, а також у державному казначействі. На простому прикладі, батьки наших дітей, що водять дітей в садочок, повинні мати доступ до 100% інформації, все, що стосується садочку. Батьки дітей, що водять дітей до школ, віддали до шкіл, повинні мати на 100% інформацію про все, що стосується фінансових операцій шкіл. Автомобілісти, тобто будь-який громадянин України, що користується транспортом, повинен мати всю інформацію, що стосується роботи як на державних рахунках податкових, так і на рахунках комунальних підприємств, що обслуговують наші дороги. І асфальтують, і замітають, і прибирають, і освітлюють, і здійснюють будь-яке комунально-шляхово-експлуатаційне обслуговування. І так по кожній сфері. Тоді буде умови, що у людей буде інформація, і додати інструменти. Зокрема, потрібно повернути право людям на місцевий референдум, потрібно дати людям право виносити в місцеві ради рішення, проекти рішень писати, дати громадським організаціям право більшого контролю за діяльністю місцевої влади, і не тільки збільшувати і зменшувати повноваження в певних сферах, про що ми з вами говорили, а посилити права громадян за контролю за місцевої влади. І, звичайно, потрібно буде навчання людей, тому що багато громад не готові до того, щоб взяти на себе, хочуть, але не готові. Ми навіть жартуємо з цього приводу, що в результаті Євромайдану багато людей навчилися палити шини, захоплювати кабінети, виносити адміністрацію, викидати голову чи керівника, котрий провинився у сміттєвий бак, але як потім конкретно з ним працювати чи з новим, який приходить на його місце, щоб він не повторював минулі помилки, наші активісти і громадяни часто не вміють.
Ми жартуємо. Ми це хто?
Ну, експерти, які проводять навчання. Я щотижня ганяю по регіонах і зустрічаюся з людьми в цю суботу-неділю Дніпропетровськ-Запоріжжя.
І два запитання, на які прошу відповісти стисло. Я певен, що ви стежите за становищем у своїй рідній Закарпатській області. Час від часу звідти надходять, ну, такі багатьом незрозумілі новини про русинський рух, про інші, скажімо, тенденції, які можна за бажання схарактеризувати як сепаратистські. Наскільки це небезпечно?
Це правда. Найбільшими сепаратистськими регіонами в Україні є після півдня та сходу Галичина та Закарпаття. Природа цих сепаратизму дуже різна. Зокрема, природа сепаратизму на Закарпатті пов'язана з тим, що регіон дуже довгий час перебував за межами України. І, власне, люди до цього часу психологічно постійно порівнюють життя в Україні та в інших країнах, які тепер стали країнами Європейського Союзу. І кожному закарпатцю дуже образливо бачити, як колишня Румунія, і тут румун, який ходив на Закарпаття, і словаччина, і тут словак, який ходив на Закарпаття, щоб щось заробити, тепер є тим, хто приймає Закарпаття на ту чи іншу господарську бізнесову операцію, або просто на заробітки, і дає можливість показати, наскільки помінялося життя. І багато є маніпуляцій в цьому плані, і крім того, підігрівається Москвою таке поняття, як політичне русинство.
І друге запитання, коли у вас буде час провести обіцяну багатьом екскурсію Луцьким підземеллям?
Кінець лютого, початок березня, Волинська область, обіцяю. Напишу в Фейсбуці, ВКонтакті.
Тоді, що зміниться до того часу, теж дуже стисло.
Відвідую до того часу Закарпаття, до того часу ми зробимо повністю пакет тих законопроєктів, які в найближчий час хочемо бачити в пакеті децентралізації. Це разом буде з реанімаційним пакетом реформ, який сьогодні був ініціатором цієї прес-конференції, про яку ми говорили. Крім того, до цього часу у нас Інститут політичної освіти публічно оприлюднить один із цих законопроєктів. Це закон про внесення змін про статус депутата та місцевої ради, щоб новообраних керівників на місцях зробити більше підзвітними і підконтрольними нашим виборцям.
Олександр Солонтай, Інститут політичної освіти. Дякую за участь у програмі «Громадська хвиля». Хто чогось не дочув, хоче заново послухати, переконатися у перевагах і дізнатися про проблеми децентралізації, уже завтра на сайті громадськерадіо.орг, як утім і наш наступний матеріал, а це наша традиційна по буднях рубрика «Новини Крим», яку готують для слухачів Громадського радіо наші кримські колеги.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, при мікрофоні Тетяна Курманова. У Криму затримали замголови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Як повідомляється на офіційному сайті слідчого комітету Росії, Чийгоз затриманий в рамках розслідування кримінальної справи про організацію та участь у масових заворушеннях. Йдеться про події 26 лютого 2014 року, коли біля будівлі Верховної Ради Криму відбувся масовий мітинг. У слідчому комітеті зазначають, що під час цього мітингу, цитую, не встановлені особи стали закликати присутніх до непокори, що призвело до виникнення масових заворушень, що супроводжувалося застосуванням насильства щодо представників руху «Руська єдинство» та самооборони Криму, пошкодженням та знищенням майна, заподіявши матеріальну шкоду в розмірі понад 600 тисяч рублів. Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілі вже заявив, що арешт Чийгоза є розправою окупаційної влади над Меджлісом. Про це ж розповів і голова ЦВК Курултаю Заїр Смідляєв. За його словами, затримання Чийгоза є продовженням тиску на активістів кримськотатарського руху в Криму, не згодних з політикою місцевої влади. А поява розслідування так званої справи 26 лютого – це своєрідне продовження справи 3 травня, за яким досі на півострові заарештовують активістів за зустріч Мустафи Джемілєва. Смідляєв зазначає, що обшуки на АТР і сьогоднішнє затримання заступника голови Меджлісу – це ланки одного ланцюга роботи, спрямованої на придушення свободи в Криму.
За цей процес, який затягли, ну, і слідчий, і судовий процес, затягли по 3 мая, ну, чого там сліпити в відносинах Тимоті Гоза і інших активних членів Меджлісу, взагалі кримськотатарських активистов Крымско-татарского национального движения не получилось. Тогда закрутили новый сценарий. Это 26 февраля.
Смедляєв вважає, що далі ситуація з придушенням інакомислячих у Криму буде тільки збільшуватися. Варто очікувати нових затримань і арештів.
Ми стоїмо, ну, як говорять в Одесі, на порозі грандіозного шухера. Це, мабуть, впереді ще буде куча різних и потрясений, и, скажем, актов преследования, давления.
Нагадаємо, в Криму протягом 8 годин обшукували кримськотатарський канал АТР, вилучили сервер, на якому зберігалось в тому числі відеомітингу 26 лютого. Кримчани скаржаться на роботу паспортного столу Київського району Сімферополя. Паспортисти працюють лише кілька днів на тиждень, тому щоб потрапити на прийом, потрібно записуватися заздалегідь. При цьому людям доводиться щодня о 5 годині вечора відзначати себе у списках, інакше чергу можна втратити. Деякі кримчани ночують в машинах під будівлею паспортного столу, щоб не пропустити свою чергу. На сьогоднішній день черга налічує більше 300 осіб. У день паспортний стіл обслуговує в кращому випадку 20. Людей.
Вони працюють середа, четвер, завтра не працюють, в суботу з 9 до 12. У них два робочі дні виходить всього.
В неділю?
Да. Ну, середа, четвер, завтра не працюють, понедільник, вторник – ні, і суботу.
А сьогодні приходите відмічатися?
Звісно, в 17 часов обов'язково підійдете, ви подивіться, скільки пройшло, ви вже будете орієнтуватися. Здесь, смотрите, надо ходить, каждый день ходить или кого-то присылайте. Я вот тоже так начинала.
Я был 70-й вот до этого. Ну, я говорю, не пришел, вычеркнули.
Вот видите, каждый день ставят кресты. Если нет, конечно, вычеркивают.
Нагадаємо, у Сімферополі перестали міняти українське свідоцтво про народження на свідоцтво російського зразка. Медикаменти, продукти харчування та побутова хімія – це найпопулярніші покупки жителів Криму, які виїжджають на материкову частину України. Незважаючи на те, що ціни на медикаменти та продукти в Україні зросли, все одно вони залишаються нижчими, ніж у Криму. Цим і викликаний підвищений попит кримчан до українських продуктів.
Купила в Україні 1,5 кілограма п'ятного водителя в порошки. Всього 2 банки. Обошлось мені це 160 гривень. Если бы я покупала в Севастополе, это бы стоило больше 800 рублей. То есть выводить пятна в Севастополе этим средством, в общем, настоящая роскошь.
Узнав, что я еду в Украину, знакомые мне передали список с лекарствами, потому что купить в Симферополе элементарные средства невозможно. И список совершенно обыкновенный, это не лекарства по рецепту, от антигистаминных средств до обыкновенных противовоспалительных.
Крім того, жителі Криму намагаються передати на материк свої банківські карти, на яких залишилися або надійшли грошові кошти. Перевести в готівку їх у Криму немає можливості через санкції. Найпоширеніші карти Visa і MasterCard недоступні для користувачів в Криму вже більше місяця. При цьому люди намагаються навести готівку на півострів і по можливості роблять на неї покупки в Україні. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Повертаємось до студії Громадської хвилі. Нагадаю, Громадська хвиля – це спільний продукт Громадського радіо та Українського радіо. Програму видає до ефіру звукорежисер Наталя Мельник. При мікрофоні працюють Тетяна Трощинська і Андрій Куликов. У нашій студії гостя нова – це Олена Захарова, яка курує чи керує, ви поправите, проекти з національного діалогу у Міжнародному центрі перспективних досліджень. Наскільки ваші проекти є вжитковими, ну, тобто практичними, наскільки теоретичними? Коротше, ви хочете вже зараз розпочати і продовжити діалог, чи ви працюєте на перспективу, от коли війна закінчиться, тоді будемо говорити?
Дякую, пане Андрію, що піднімаєте такі важливі теми. І Хочу сказати, що наш проєкт, він є в першу чергу практичним, оскільки метою його є, кінцевою метою є створення конкретного продукту. Це проєкт політики національної єдності, який ми плануємо представити уряду, політичним партіям.
Це має бути документ якийсь офіційний?
Так, це офіційний. Має бути офіційний документ, пропозиції громадянського суспільства по державній політиці національної єдності. Ми всі знали дуже давно, що Україна ніколи не була гомогенною державою.
Тобто державою, пояснимо нашим слухачам.
Я тут Олександра Солонтая запитував, просив роз'яснювати такі слова.
Ну, децентралізація це простіше, ніж гомогенність.
Що всі регіони є дуже різними, і це історично так склалося. Різні були впливи, різна історична пам'ять. І ми не є виключенням в світі. Але таких країн багато. Але за 24 роки незалежності нічого не робилося на державному рівні, щоб об'єднати ці різні регіони в щось єдине ціле. І навпаки, політичні еліти використовували це на свою користь для отримання електоральних переваг, для отримання голосів у своєму базовому регіоні. І кожен раз цей маятник розхитувався. Все більше і більше, збільшуючи амплітуду і таким чином перейшовши збройне протистояння. Якби на державному рівні вживалися...
Тобто ви хочете, от я перепрошую, тут уточніть, будь ласка, ви хочете сказати, що внутрішній був такий сильний потенціал в Україні протистояння, що воно перейшло в збройне протистояння?
Так, і це є однією з причин нинішнього конфлікту. Взагалі, коли ми розглядаємо нинішній конфлікт, ми говоримо, що він відбувається на трьох рівнях. Це глобальний рівень, це між основними гравцями на міжнародній арені США, Росія, це регіональний рівень, це взаємовідносини між Україною і Росією, і місце Росії в європейській безпеці, і це внутрішня українська проблема. Не можна зводити цей конфлікт лише до російської агресії, бо якби в нас не було внутрішніх якихось проблем, Росія б не могла скористатися цим. І ми вважаємо, що треба, якщо ти хочеш змінити світ, то почни з себе. І от цієї політики єдності в нашій країні не було. Ми хочемо запропонувати від громадянського суспільства такий проєкт і план дій, план якихось конкретних заходів, які можуть бути вжиті на державному рівні. Ось, наприклад, в Європі є прекрасна практика, коли студенти університетів можуть з однієї країни можуть семестр або два навчатися в зовсім іншій країні, така вільна система обміну. Купа якихось програм ось існує в Канаді, яка має дуже гарний досвід мультикультуралізму і співжиття всіх націй, всіх етносів, причому які зберігають свою культурну самобутність. І це є тільки плюсом для Канади. Ми маємо переймати ось такий досвід. І ось хочемо запропонувати.
Але останнім часом у Європі політика багатокультурності зазнала великої критики. Зокрема, це беруть на щит деякі наші політики, коли ведуть мову про такі речі.
Звичайно, проблеми в цьому є. Ми пропонуємо вивчати успішний досвід і його впроваджувати. Знаєте, і з іншої сторони теж варто вивчити, чому не вдалася в деяких планах європейська політика мультикультуралізму, щоб знати,
як не робити.
Як не робити, да. Негативні приклади – це теж приклади.
Ще таке запитання. Ми достатньо часто, коли говоримо про діалог, і національний діалог в межах держави, ми говоримо переважно про там голос Донбасу, про Донбас і якусь іншу частину України. От як на вашу думку, можливо, Одеса, Черкаси
Абсолютно.
Теж заслуговують Абсолютно. Бути учасниками діалогу?
Особливістю нашого проєкту є те, що це мультивекторний діалог. Ми не говоримо тільки Київ-Донбас або там Київ-Крим. Ми говоримо про те, що до нього мають залучені бути всі регіони. Ми плануємо створити карту кожного регіону. Щоб еліта кожного регіону запропонувала своє бачення майбутнього
От слово «еліта» ви вжили, і от цікаво, хто має бути учасниками цього діалогу? Хто ця еліта? Хто ці люди?
Це питання дуже часто виникає під час ініціатив щодо діалогу. І дуже часто от кажуть, що коли є конфлікт, то протиборчі сторони кажуть, то з ким там говорити. Це дуже складне завдання в проведенні діалогів, щоб визначити, хто має бути присутнім. Якщо це ведеться на рівні громадянського суспільства, то це трохи простіше зробити. І ми визначаємо, що це мають бути представники інтелектуальної еліти, представники бізнесу і представники громадські активісти, плюс залучені мають бути представники регіональної влади. Скажімо так, дуже часто владу складно залучити до таких процесів. Ми визнаємо, що є таке. Є небагато успішних прикладів, коли на рівні діалогів в Україні є співпраця з владою. Хорошим прикладом є Одеса. Взагалі діалоги в Одесі почали проводити чи не найшвидше, ніж в усій Україні. І це було пов'язано з трагедією 2 травня в Одесі. Буквально за декілька днів Одеська обласна група медіації – це фахові фасилітатори і медіатори, які працюють от в бізнес-сфері, в судовій сфері. Вони запропонували свої послуги для проведення суспільних діалогів. Вони усвідомили от таку громадянську відповідальність і почали проводити діалоги в Одесі між прихильниками різних поглядів – проукраїнських і проросійських – для того, щоб перевести це в площину діалогу, а не ось збройного протистояння. І ця ініціатива достатньо добре підтримується обласною державною адміністрацією, і вже багато інших регіонів переймають їхній досвід.
А що мало би бути предметом таких діалогів? Ну, от ми мову часто говоримо, та, можливо, крім мови, це те, що лежить на поверхні. Насправді, мабуть, є дуже багато дискусійних питань України.
Ми зробили аналіз ініціатив діалогових, які зараз відбуваються в Україні, бо дуже часто здається, що їх не існує. І дуже багато локальних ініціатив. І предметом обговорення можуть бути дуже різні теми. Це організатори визначають, яка тема для даної громади і для даного дизайну діалогу є найважливішою. Це може бути стосунки між переселеними особами і місцевими. От зараз на цьому робиться великий акцент. Це можуть бути взаємодія між місцевим населенням і військовими у прифронтовій в зоні АТО. Мова також може бути предметом такого діалогу. І задачею діалогу є не довести чиюсь позицію емоційно, а почути іншого, чому він так вважає. От, скажімо так, у нас в Україні немає практично культури діалогів. І в нас дебати. Задачею сторін – довести свою правоту.
Переконати іншого.
Да, і ось, знаєте, цьому дуже сприяли такі ток-шоу, як «Шустер Лайф». Країна вчилася іншій культурі, замість культури діалогу.
Свободу слова
згадаєте, так. Але насправді, от наскільки ці майданчики є ефективними, на вашу думку? Так, якщо ми беремо медійний вимір, наскільки є ефективними майданчики саме для діалогу? Чи це швидше все ж таки продукт такого, знаєте, масового споживання? А не справжній діалог.
Ви маєте на увазі, наскільки вони досягають результатів, які поставлені?
Наскільки можна робити це публічно, використовуючи медійні програми, медійні майданчики, там будь-які програми?
Ви знаєте, це залежить від рішення тих громад, які беруть участь в діалозі. Бувають такі, хто просять, щоб це було не публічно. Є дуже вдалий приклад, який проводив діалогу, який проводили наші колеги, Non-Violent Communication, ненасильницька комунікація організація. Вони проводили діалоги між представниками Беркуту і постраждалими від дій Беркуту на Майдані.
Це де було?
Це було навесні. минулого року в Києві. Вони, звичайно, були не публічні. І за свідченням цих учасників їм вдалося досягти якогось взаємопримирення, що в подальшому дуже сприяло їхній спільній службі в зоні АТО. Часто учасників таких діалогів не розголошують, хто бере участь, бо це може десь загрожувати їхньому життю. Багато сил, які не зацікавлені в знаходженні цього примирення. Натомість є діалоги, які ведуться публічно.
А хто не зацікавлений в знаходженні примирення?
Коли ми аналізували політичний простір, скажімо, ця ідея не дуже є популярною у нинішньої влади. Взагалі, якщо ми проаналізували програми партій, які йшли останній раз на вибори, жодна з демократичних партій, які прийшли до
парламенту.
Зате
опозиційний блок цього
так,
попробував.
Не говорила, жодного слова немає в їхній програмі. Ні щодо примирення, ні щодо об'єднання країни. Єдине, в кого це було, це опозиційний блок. Водночас ми знаємо, що це певна імітація, оскільки саме представники цього блоку доклали неймовірних зусиль для розколу країни і для використання цього в своїх інтересах. Знову ж таки, не йшлося і в коаліційній угоді жодного слова про об'єднання, примирення, це не є на порядку денному.
Що характерно, коли ви кажете, що доклали зусиль, та? Абсолютно ваше, ви маєте право на цю свою суб'єктивну позицію, але тоді вони ще не були опозиційним блоком, коли докладали зусиль.
Представники, які є в цьому опозиційному блоці на сьогодні. Ми знаємо, що більшість з них – це колишні представники партії регіонів. І ця партія особливо доклалася в такий розкол, використовуючи ці відмінності наші для отримання підтримки в своїх базових регіонах.
Олена Захарова, Міжнародний центр перспективних досліджень. На сайті центру ви атестовані як директор департаменту зовнішньої політики. Чому ви опікуєтесь внутрішньоукраїнським діалогом?
Так, я скажу, яким чином ми дійшли до цього. Я в минулому дипломат і працювала майже 8 років на цій ниві. Дипломатія – це переговори, налагодження контактів,
в Україні,
той же діалог.
За кордоном?
І в Україні, і за кордоном. Я була першим секретарем посольства України в Канаді, де займалася питаннями інформації, культури, зв'язків з діаспорою. І дуже багато навчилася в цій країні, спостерігала, як вони досягають таких високих результатів. І це, по суті, була офіційна дипломатія. А те, чим ми зараз займаємося, це неофіційний рівень дипломатії. І це дуже поширене, до речі, за кордоном.
Ще одне запитання із галузі міжнародної, але не міжнародних відносин, а досвіду інших країн, і тут уже не так про багатокультурність чи там двокультурність, як у Канаді, а про саме національне примирення, суспільне примирення. Досвід яких країн вам видається найкорисніший для України?
Ви знаєте, коли намагаються принести якийсь досвід для України, спеціалісти з миротворчості, досвідчені спеціалісти, вони кажуть, що жодний досвід не можна перенести на нове поле. Коли почався конфлікт в Україні, ми бачили дуже багато міжнародних організацій, які приїхали в Україну, пропонуючи там свій досвід і якісь готові рецепти. І ми бачили, що це не спрацьовує. Плюсом є те, що вони мають певний досвід в інших точках світу, але вони не розбираються в місцевій специфіці, в сторонах, які залучені в конфлікт, в особливостях цього. І тому їм достатньо важко запропонувати такий досвід. Часто недолік, який є, що намагаються перенести досвід країн третього світу, оскільки такі конфлікти найчастіше відбуваються. Частіше.
Є стереотипне сприйняття, очевидно?
Ні, вони частіше відбуваються в країнах Африки, Азії. І коли з такими рецептами, які там застосовувалися, приїжджають в Україну, ми зразу, як місцеві експерти, розуміємо, що це може не спрацювати. Універсально жодного досвіду, який би можна було використати в Україні, немає. Ми по ходу проведення діалогу, ми створюємо його дизайн. Вивчаємо, так, і як іде, от є така пропозиція, давайте тут спробуємо провести.
А спробуйте визначити, хто у нинішній українській владі і у нинішній українській опозиції можуть бути найбільше сприйнятливі до ваших ідей. До кого ви насамперед будете звертатися?
Ми не будемо когось окремо виділяти, ми будемо звертатися до всіх.
Ну, до всіх, це, знаєте, можуть сказати, це до нікого.
Ні, офіційно ми будемо звертатися до всіх і намагатися проводити переговори. А далі
парламентські
вже...
партії.
Так,
ну,
в першу чергу, це парламентські партії. Сьогодні ми вже мали зустріч в адміністрації президента, і є зацікавленість у цьому проєкті, і навіть нам обіцяли сприяти в організації наших заходів круглих столів у регіонах.
Коли у вас буде змога перевірити дієвість цієї обіцянки?
Ну, буквально за місяць-два, коли ми перейдемо від теоретичного рівня на практичний рівень роботи в регіонах.
Приходьте до нас поділитися.
Обов'язково.
Досвідом допомоги. І сприяння. Чи немає такого у вас відчуття, що ми от коли заганяємо себе в це стереотипне сприйняття, там мова є проблемою, ще там поділ на дві або три України, то ми от наперед визначаємо цих учасників діалогу, їх може бути зовсім іншим, і зовсім інша кількість і зовсім інші проблеми їх можуть турбувати, ніж нам здається на перший погляд. Тобто, що треба спочатку робити? Визначити учасників чи визначити предмет, який викликає найбільшу дискусію?
Ні, спочатку треба визначити мету. А в залежності від мети ми визначаємо, що нам заважає досягнути цієї мети. В політиці національної єдності чи є мова, яка нам заважає? Для якогось відсотка так. Ми провели соцопитування за допомогою наших колег з Дем-ініціатив. І мова роз'єднує 9%. От це 9%, які зазначили, що це є проблемою. Але якщо ми беремо Донбас, цей показник буде значно вищий.
А у вас там було запитання, скажімо таке, я термін не можу згадати, поліваріантний чи щось. Скажімо, вкажіть три чинники, які вас найбільше роз'єднують, чи роз'єднує вас тето-тето?
Що, на вашу думку, роз'єднує українців?
А відкрите питання, тоді, можливо, воно більш...
І
показове.
Були перечислені
що
варіанти.
Що, на вашу думку, Олена Захарова, роз'єднує українців?
Українців роз'єднують політики, корупція.
Політики – це не що, а хто?
Добре, якщо брати що, то корупція,
це хтось
відсутність
реформ.
Корупцію,
хтось проти, чи як?
Давайте, можливо, переформулюємо питання там на позитивне. Що, коли ми поставили питання, що може об'єднати українців? І ви знаєте, що було на першому рівні?
Ні.
Це боротьба з корупцією і проведення реформ, як не дивно. Близько 67%. І цей показник високий в той же час і на Донбасі. Всі хочуть жити в заможній, процвітаючій державі без корупції, але
це
вони
тих,
мають...
Це з тих, хто хоче жити в цій державі.
Так, є певна кількість, які не хочуть... у нас було таке питання, чи хотіли б ви, щоб Донбас вийшов зі складу України? І друге було питання, щоб врівноважити, чи хотіли б ви, щоб Галичина вийшла зі складу України. Позитивну відповідь ми отримали лише в межах 90%. І більшість тих, хто відповіли, це були на Донбасі саме.
А чи потрібно, на вашу думку, переконувати тих, хто не хоче жити в Україні, про те, що жити в Україні їм буде добре?
Потрібно переконувати не словами, а діями. І саме це має робити влада. це саме її головна відповідальність. Бо якщо такі слова не будуть підкріплені конкретними прикладами, це не буде сприйматися. Особливо на Донбасі, де люди звикли, от, знаєте, таких конкретних якихось рішень і бачень.
Олена Захарова, член правління і директор департаменту зовнішньої політики Міжнародного центру перспективних досліджень, яка курує проект національного діалогу у цьому авторитетному, як зараз люблять казати, синк-танку, себто дослідницькому центрі. Дякуємо за участь. Нагадаю, громадська хвиля – це спільний продукт громадського радіо та українського радіо. Нашу програму майже вже видала до ефіру. Залишається менше 30 секунд звукорежисер Наталя Мельник. Аліна Білолівська вже у новинній студії, щоб за 45 секунд познайомити вас із новинами українського радіо. Слухайте нас не тільки в ефірі, а ще й на сайті громадськерадіо.орг. При мікрофоні працювали сьогодні Тетяна Трощинська і Андрій Куликов. Завтра наші колеги в ефірі з 21:10. На все добре.